živi ljudi živoga Boga. Realizacija ove emisije sufinansirana je sredstvima DOO Nova Tronik Karađorđeva 1 Novi Sad.
Pomaže Bog. I ovo drugo izdanje emisije Živi ljudi živoga Boga posvećeno je svetom Nektariju Eginskom. Kao što smo u prethodnom druženju najavili, tokom ovog izdanja prenosimo kako je iguman Georgije Kapsanis pisao o svetom Nektariju Eginskom, a nazvao ga je zemaljskim anđelom i nebeskim čovekom. Zamisao duhovnog očinstva postojala je još u Starom Zavetu, iako je ona pre svega dar ovaploćene reči Božje. Gospod nam još otkriva Boga Oca i njegovu bezgraničnu očinsku ljubav. Niko nije dostojan da se nazove Ocem ukoliko ne dela u skladu sa jedinstvenim očinstvom Svetoga Boga. Možda je potrebno shvatiti reči Ocem ne nazivajte nikoga na zemlji, jer je jedan Otac vaš na nebesima. Svi ljudi nemaju isti stepen sveštenstva, ali episkopi i prezviteri svešteno služe, liturgišu, u crkvi jedinstvenu sveštenu radnju Hristovu, kanon Evharistije. Jedan je dakle Otac Nebeski i jedan je sveštenik Isus Hristos. Isti taj Gospod Isus napasa svoje učenike kao njihov duhovni Otac. On ih savetuje, teši, ukoreva, motri na njihove duhovne potrebe, priprema ih za delo apostolstva, čini ih poslušnima kada ga žaloste, vodi ih spasenju. Sveti apostoli su vernima postavljali ne samo upravitelje, nego i duhovne oce. Ovdje ćemo doneti poznate reči apostola Pavla. Ako i imate mnogo učitelja u Hristu, nemate mnogo otaca, jer vas ja rodih u Hristu Isusu. Dečice moja, koju opet s mukom rađem, dok se Hristos ne uobliči u vama, piše Galatima. Dan i noć ne prestajah učeći sa suzama svakoga od vas. Sve poslanice velikog apostola, a ne samo pastirske, izražavaju pastirski i očinski odnos apostola prema hrišćanima, što se u poslanicima i izražava. Drugačije rečeno, on je u svojim apostolskim poslanicama izražavao svoje stradanje, odnosno svoju brigu, kao duhovni otac onih koji su ih primali. U skladu sa duhom Novog Zaveta, blagodat duhovnog očinstva se predaje zajedno sa blagodaću sveštenstva. Prvo episkopi, a za njima i prezviteri primaju ovu blagodat. Nešto je drugačije u monaštvu, gde se ne samo sveštenici, nego i prosti monasi udostojavahu ove blagodati. Monasi napuštaju svet da bi živjeli savršenim hrišćanskim životom i zbog toga imaju veću potrebu za duhovnim rukovođenjem od strane duhovnih otaca. Kao što telesni otac telesno rađa svoju decu, pomaže ih i hrani da bi odrasla, tako i duhovni otac u Gospodu rađa svoja čeda, duhovno ih hrani svetim tajnama, božanskim rečima i duhovnim savetima, sve dok ne odrastu i ne dosignu visinu rasta mere Hristove, piše Pavle Efescima. Duhovni otac ima posljednje, poput novog Mojsija, da vodi svoje stado iz ropstva egipatskih strasti u slobodu, u zemlju obećanu, u bestrašće i oboženje. Sveti Nektarije je u naše doba obnovio blagodat duhovnog očinstva, sledujući Gospodu, svetim apostolima i svetim ocima. Nije preterano ako svetog Nektarija opišemo kao savršenog duhovnog oca, onih koji su u monaštvu, a posebno onih koji su živjeli u manastiru Svete Trojice. Sreće je da se sačuvalo dosta od njegovih pisama monahinjama. U tim pismima vidi se njegova svetootačka misao i njegova briga za duše onih koji smireno monahuju. Izučavanje ovih pisama izaziva divljenje i čuđenje zbog uzvišene svetosti svetog, ali i zbog njegovog svetog pastirskog rukovođenja. ne bi mogao sveti Nektarije da bude istiniti duhovni otac da sam nije bio sjedinjen sa trojičnim Bogom? Kako bi mogao nekome da da božansku blagodat ako je sam ne bi imao? Kako bi mogao da za Boga rađa duhovnu decu ako sam ne bi bio prethodno rođen za Boga? Kako kaže sveti Grigorije Palama, samo oni koji su oboženi i oni koji su bogovici zaista učestvuju zajedničare u Bogu. A oni koji ne učestvuju, nemaju ništa da predaju. Oni ne mogu da nauče onome čemu sami prethodno nisu naučeni. Ni sam život, ni životvorenje nije stvorena energija. Imajući jedinstvo sa Svetom Trojicom u svom životu, sveti je imao i savršenu ljubav prema ljudima i posebno prema svojim monahinjima. Obavljanje duhovnog očinstva pretpostavlja samožrtvovanje i svakodnevnu žrtvu i predavanje čitavog postojanja duhovnog oca svojim duhovnim čedima. Prema svetom Jovanu Lestvičniku, to je neprekidno davanje, duševno davanje i još više približavanje svakome. I pastir istiniti sve daje za one koji ljubi, radi ljubavi se pastir i razapeo. Svaki duhovni otac je dužan da bdije i da se žrtvuje za svoje stado, a naročito pastirki novije, opšte žića koji prebiva sa svojim monasima danju i noću, sa njima se zajedno podvizava i sa njima strada u njihovim neizbežnim borbama protiv strasti, protiv sveta i protiv đavola. Sveti Nektarije je radi nekolicine jedva pismenih žena koje su zavolele monaštvo ostavio svoje boravište u Atini, svoje arhijerejstvo i svoje propovedanje, kao i svoje bavljenje bogoslovskim spisateljstvom i posvetio se njihovom napasanju. Više ovome u narednom bloku kroz tekst koji potpisuje blaženo počevši iguman Georgije Kapsanis, a tekst nosi naziv Zemaljski anđeo, nebeski čovjek, o Nektariju Eginskom.
Βεύτε είδομεν την ζωήν ημών, εν τάφο κειμένην, ή να τους εν τάφης κειμένους ζωοποιήσει.
Η ζωή εν τάφο κατετέρεθης Χριστέ και αγγέλων στρατιέ εξεπλήτων
Oh,
U prethodnom bloku drugog izdanja emisije Živi ljudi živoga Boga, u kom govorimo o svetom Nektariju Eginskom, čuli ste da je sveti Nektarije radi nekolicine jedva pismenih žena koje su zavolele monaštvo, ostavio svoje boravište u Atini, svoje arhijerejstvo i svoje propovedanje, kao i svoje bavljenje bogoslovskim spisateljstvom i posvetio se njihovom napasanju. Ovakva odluka svetog Nektarija proizašla je iz njegovog poštovanja prema monaštvu kao putu koji vodi ka hrišćanskom savršenstvu. Ona je također proizišla iz njegove ljubavi koja je sledovala Hristu, ali i od njegove duboke smirenosti kojem je također sledovao smirenju Gospoda Isusa. Ovo smirenje se vidi na mnogim mestima u njegovim pismima. On je mnogo puta tražio mišljenje i sud onih koji su još iskušavali se u monaštvu. On je tražio njihova mišljenja po mnogim pitanjima koja su se ticala njegovog manastira. Također je tražio i njihove molitve. Blagodario im je za najmanje dobro koje su mu učinili, a blagodarno je primao i kritike koje su mu upućivali. Ovo se tako vidi u sljedećem navodu koji se tiče starca Pahomija. O zapovestima starca Pahomija smatram da one važe za nas. Blagodario sam starcu Pahomiju za pisma koje je poslao i zbog njegovog staranja o meni, pošto sam neutvrđen u duhovnom znanju, kako sam i ranije govorio i sam ispovedio. Ovako kako sam čuo, tako sam vam i poslao njegove savete, što smatram da je bila moja obaveza. Govorim vam sa svim mojim neznanjem kojem sam ispovedio ocu Pahomiju, da ono što ste primili u njegovim pismima treba da držite kao ktitorski tipik, a ono što vam ja pišem kao savet. O ostalom ću vam govoriti kada vas vidim. Ti, prepodobna Ksenijo, možeš da malo smanjiš molitvu na brojanicama. Kraj citata. Očinska ljubav svetog Nektarija nije se završavala na duhovnom rukovođenju onih koji monahuju. On se starao o svim njihovim potrebama. Mudri jerarh se starao i o njihovoj ishrani, i o njihovoj odeći, i o njihovom zdravstvenom stanju, o njihovom rukodelju, o njihovoj ekonomiji manastirskoj, o njihovom vrtu, o njihovim rođacima koji su posjećivali manastir. Kasnije je napustio upravljanje rizarijumom i nastanio se u manastiru gdje je popravljao njihovu obuću. Ovdje donosimo nešto karakteristično o brizi svetog. On piše, citiram: "Ako neko ima kakav problem, neka mi slobodno piše. Ako vam je hladno, pišite vam da pošaljem nešto malo od onoga što imam. Poslaću vam i životne namirnice." Sljedeće pismo: "Žao mi je zbog Kasijanine rase, kako nije pazila na dužinu. Poslao sam vam 2 visoka svećnjaka i 10 lampica, sve očišćeno. Također vam šaljem jednu kutiju kafe i drugu punu šećera, da to imate kao malu utehu. Važno je primetiti da je sveti Nektarij, iako je u mladosti samo 3 dana proveo u manastiru, spoznao cilj i granice monaštva, tako da je iz iskustva govorio o manaškim borbama. O kandidatkinjama, iskušenicama za monaštvo piše: setih se ovih određenja monaštva. Prvo, samoosuđivanje. Na ovaj način se odseca sopstvena volja i dolazi se do potčinjavanja koje je jednako poslušnosti. Drugo, strpljenje i smirenje i ono što sleduje iz ovih vrlina. I treće, pažnja i rasuđivanje. Ovo piše u pismu 75. Ali pored ovoga, monah je dužan da se usmne ka većem savršenstvu i ka većoj visini. On treba tajinski da živi u Hristu koji ga vodi ka oboženju. Piše u pismu 44. sveti Nektarije: dužnost je monaha da neprestano traži lice Božije i da bude žedan njega i da ima ljubavi prema njemu i da se od njega neprestano podučava. Potrebno je da monah samo ovo ima u svome srcu kao žrtvu i sveti prinost, čist i savršen u ljubavi. On istinski živi ne sebi, nego Gospodu, a Gospod ga mistično posećuje i mistično se otkriva očima njegove duše, kao što blagodaću Hristovom prima predukus budućeg gledanja lica Gospodnjeg. Kraj citata. Sledeće pismo: tražite svagda Gospoda, ali u srcima vašima ne izvan njega, a kada ga nađete, čuvajte ga sa strahom i drhtanjem, kao što to čine heruvimi i serafimi, jer je srce vaše postalo presto Boži. Ali da biste našli Gospoda, smirite se do krajnosti pred njim, jer se Gospod ne daje onima koji su uzdignutog srca, a ljubi i posećuje one koji su smireni u srcu, kako sam i sam rekao. Pogledaću, ali na one koji su smireni i mirni i koji drže reč moju. Sveti Nektarije, imajući prosvetljenje Duhom Svetim, bio je ukrašen sa 2 osobine koje su neophodne duhovnom ocu: prozorljivošću i rasuđivanjem. Sa ovom prvom blagodaću moguće je raspoznati dubinu ljudske duše, a da se to inače spoljašnje ne vidi. U narednom bloku čućete kako je, s prethodnom u vezi, na primjer, monahinji koja je osjećala mržnju prema igumaniji Kseniji pisao sveti Nektarije.
Thank you.
prethodnom blogu čuli ste da je Sveti Nektarije, imajući prosvjetljenje Duhom Svetim, bio ukrašen sa dve osobine koje su neophodne duhovnom ocu, prozorljivošću i rasuđivanjem. Sa ovom prvom blagodaću moguće je raspoznati dubinu ljudske duše, a da se to inače spoljašnje ne vidi. Tako je, na primjer, monahinji koja je osjećala mržnju prema igumaniji Kseniji pisao: Lukavi u tebe stavio mržnju prema tvoje sestri Kseniji, prema tvoje sestri i majici, da bi tako uništio to dobro nastrojenje prema njoj, da bi ga preobratio u mržnju. Shvati da je tvoje srce u dubini odbacilo ljubav i dobrotu Kseninu, jer kako želi da te pogubi, tako što ćeš osuđivati Kseniju. A žalost koju osjećaš jeste posljedica toga što ti imaš dobro srce koje želi da odbaci tu stranu mržnju i taj strani osjećaj, ali ne uspevajući u tome, ono tuguje. On, đavo, stvara svu nesreću u stanju u kome se nalaziš. On to čini da bi uništio svu tvoju radost i ljubav i da bi pomutio naš mir. Ali imaj hrabrosti i ne gubi nadu, jer je Bog sa nama. Bog ne želi ničiju propast i pogibelj. Potrebno je, međutim, da znaš da je neophodno da se i ti potrudiš, jer si prevarena pomislima i ostavljanjem, a ostavljanje je jednako zanemarivanju molitve. Ne treba da dopustiš pomislima da ovladaju tobom, niti treba da dozvoliš da se u tvom srcu javi antipatija. Od srca se molim za tebe, piše Sveti Nektarije. Rasuđivanje svetog također je čudesno. Imajući dar rasuđivanja, bio je onaj koji vraća zdravlje i odstranjuje neduge. Sveti Petar Damaskin je ukratko opisao šta je to rasuđivanje. Jer svetlost rasuđivanja pokazuje sve ono što je u nekome, što je nečija karakteristika, njegovu pažnju, rukodelje, veštinu, krepost, znanje, uzrast, snagu, nemoć, namere, želje, nastojanja, neznanje, telesne mogućnosti i slabosti, zdravlje i neduge, način, mesto, veru i nastrojenje, cilj, obrazovanje, prirodnu razboritost, brzinu, sporost i tome slično. Sveti Nektar je imao dar rasuđivanja, onako kako je opisao Sveti Petar Damaskin, tako da se o monahinjama stara u skladu sa njihovim telesnim mogućnostima i nemoćima, u skladu sa njihovim godinama, u skladu sa njihovim duševnim stanjem, u skladu sa njihovim pozivom, u skladu sa onim što su donele, primile iz sveta. U kinoviji, opštežiću, Svetog Nektarija, jednoj pravoj pravoslavnoj kinoviji, borbe, cilj, želja su bili zajednički, ali ljudske ličnosti nisu ukalupljivane, odnosno ujednačavane. Tako on, na primjer, savjetuje monahinje da ne odlaze van manastira, nego da više zavole isihiju, tihovanje. Međutim, iskušenici Kasijani savjetuje da posjeti svoje rođake, pošto se bojimo, kaže, da je nostalgija koju osjećaš možda uzrok svih ovih tužnih stanja, te stoga želim da te toga oslobodim, piše u 32. pismu. On je također savjetuje da na večernjem ostane samo malo, da se ne bi umorila preko mere. Također, savjetuje bolešljive monahinje da ne jedu samo jednoličnu hranu tokom posta, ali da i nakon bogosluženja čitaju određene katizme iz psaltira. Preveliko podvizavanje ne odgovara ženama kao muškarcima, pošto one imaju osjetljiviji organizam. Sveti se žalostio kada su monahinje zbog iskušenja ili pada zapadale u žalost, neutešnost i preveliku tugu. On ih je ohrabrivao da ne gube nadu, nego da se nadaju na Gospoda koji će im na koncu podati pobedu. On želi da monahinje imaju duhovnu radost. Dobar primjer rasuđivanja svetog jesu njegovi savjeti igumani Kseniji. Savjetujem ti da se ne predaješ velikim žalostima, jer to u mnogome rastužuje srca sestara. Tvoja nagrada biće velika ako svoje sestrinstvo budeš mudro vodila. Ovo ti savjetujem, jer ja to imam kao načelo svoga života. Želim da to učenice imaju za svoje načelo. Kada tvoje srce uzdrhti za svaku sestru i kada ona od tebe prime dobar duhovni savjet, tada možeš biti sigurna da si pronašla Boga, ako su za to potrebne duge molitve i veliki post. Znaj da je tvoj položaj položaj duhovne majke. Kao starešina manastira, živi ne za sebe, nego za svoje sestrinstvo, a živeći za svoje sestrinstvo, živećeš za Boga. Neka Bog prihvati ovakav tvoj život kao kakvu žrtvu. Izgleda da ti ovo pišem nekim tajanstvenim glasom koji je pokrenuo moju ruku, jer sam ja želao da ti napišem samo nekoliko reči, a ispisak ti 4 strane. I na drugim mestima u svojim pismima sveti besedi imajući saznanje s visine. Da duh nije pokrenuo um moj, bilo bi prekasno i nemoguće da vam bilo šta napišem i ne bi ni imao šta da vam napišem, pišu u jednom pismu. Smireni sveti Nektarije je smatrao da je neophodno da piše verodostojno. Kada sam preuzeo svoje obaveze kao duhovni otac, budno sam pazio i želeo da saznam da ćete se uvek starati da izvršavate svoje obaveze vi koji ste primili i koji nosite monaško ime. Iskušeniku je potrebno da njegov duhovni otac čuje o njegovim teškoćama u monaškom životu i da mu sa sigurnošću kaže šta je volja Božja. Ovo će mu pomoći da vojuje bez premišljenja i oslobodit će se onoga što umara njegovu dušu i otežava mu borbu. Samo međutim, oni duhovni osi koji su u ovome iskusni i provereni mogu tako da govore. Ovako o svetom Nektariju Eginskom piše iguman Georgije Kapsanis u tekstu Zemaljski anđeo, nebeski čovjek. Kako završava ovaj tekst, čućete na samom kraju današnjeg druženja u narednom bloku. Nemerljiva je bila duhovna pažnja svetog Nektarija kojem je vodio monahinje ka savršenom hrišćanskom životu. Uglavnom ih je vodio podučavanjem, ali im je pomagao kad god bi se našlo u iskušenju ili u padu. Najvažniji momenat podučavanju njegovih monahinja zauzimale su božanske reči. Pisao im je radi radosti njihove i pominjao ih je na liturgijama koje je služio širom Atinske mitropolije. Njegov cilj bio je da se uspnu na više stepenike vrlina i ljubavi. Zadobijte ljubav, piše sveti Nektarije. Savršena ljubav donosi savršenstvo vere i nade. Svagda ištite od Boga ljubav i tako ćete zadobiti punoću ostalih dobara i vrlina. Ljubite da biste bili ljubljeni. Primite ljubav da biste ljubavlju prosijali. Dajte Bogu svo svoje srce da biste ostali u ljubavi, a ostajući u ljubavi Božjoj i Bog ostaje u vama. Nije međutim svaka ljubav ljubav u Hristu. Sam sveti Nektarije je ispovedao da ljubi monahe Hrista radi i tražio je da i oni njega ljube Hrista radi. Veoma se žalostio kada bi video neki drugi vid ljubavi koji je porobio dušu neke monahinje. Kao mudri pastir, sveti se starao da ih uvek privodi ženiku. Duše neveste kojemu je poverio ženik Hristos vodio je jedino ka njemu. Tražio je poslušnost i poštovanje svoje ličnosti, ali je uvek izbjegavao da ga na bilo koji način idoliziraju. Koliko samo svi pastiri mogu da nauče na primjeru svetog Nektarija. Također je savjetovao svoje monahinje da međusobno imaju ljubavi Hrista radi, daleko od svakog telesnog poriva koji bi mogao da upravlja njihovu svetu ljubav u Hristu. Primjer njegovog svetootačkog delovanja bilo je i njegovo nastojanje da monahinji Kseniji, koju je za to pripremao, preda dužnost duhovne majke sestara. Kao što u muškim manastirima iguman treba da bude duhovni otac monaha, tako je i u ženskim manastirima duhovna majka igumanija. Ona treba da rasuđuje o pomislima, da duhovno vodi monahinje i uopšte da duhovno rukovodi sestrinstvom. Prisustvo duhovnika, ispovednika, od pomoći je igumaniji. Sveti Nektar je svakog trenutka pazio na svoje monahinje. Ponekad je volao da im govori na način koji je to činio sveti Simeon Novi Bogoslav. Primili smo dve nauke, imamo užitak u pokajanju, stradanje i bol svakodnevno kod nas izazivaju suze. Sveti oče naš Nektar je, proslavljamo te ne samo radi svetosti tvoga života, zbog tvog svetog arhijerejstva, zbog tvog bogoslovskog doprinosa, zbog tvog pedagoškog rada u školi Rajzari, nego i kao savršenog duhovnog oca, što nam je uteha i primjer. Zastupaj pred nebeskim žrtvenikom, gde si sada, našu svetu pravoslavnu crkvu, jedinu svetu sabornu i apostolsku crkvu Hristovu, u kojoj je blagodaću Božijom utvrđena najviša služba duhovnog očinstva. Neka svi iskušenici i svi duhovni oci sleduju tvoj primjer, kao što si se ti trudio da sleduješ Spasitelju našem, Isusu Hristu. Prevod ovog teksta sa grčkog priredio je prezviter magistar Aleksandar Đakovac. U današnjem izdanju slušali ste kako je o svetom Nektariju Eginskom pisao iguman Georgije Kapsanis, nazvao ga je zemaljskim anđelom, nebeskim čovjekom. Bilo bi to sve za današnje druženje. I u narednom izdanju emisije Živi ljudi Boga živoga govorimo o svetom Nektariju Eginskom. Sva četiri izdanja svakako nam neće biti dovoljna da prenesemo svetlost koju je nosio sveti Nektar i koju nosi i dalje i moli se za nas. No, do narednog izdanja, do nove teme, ostajte nam s Bogom.
Angelos protostatis, uranothene pempti, υπήντι Θεοτόκο το χαιρέ. Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανότενε πέμφθη, υπήντι Θεοτόκο το χαιρέ. Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανότενε πέμφθη, υπήντι Θεοτόκο το χαιρέ. Και εσύ τι ασωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν, για αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. χερεΐτσας δις ανάβατον ανθρωπινής λογισμής, χερεβάθος δις θεωρητών και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εν φαίνων των ηλιών, χαίρε γαστήρ εν Θεούς αρκώσεως, χαίρε δις νεουργείται η φύσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο πίστης, χαίρε νύμφη ανύμπεθε. Χαίρε νύμφη ανύμπεθε. Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλέως, το παράδοξον σου της φωνής, δις παραδεκτών μου την ψυχή θέλετε, ασπόρου γαρ συλλήψεως, την κύσιν πως λέγεις κράζον. Αλληλούια. Αλληλούια.